السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن كسول وادا وركس وحنما يدلسون قضبلا ساكا وقوة وين نوحا كمدا مدحوين حسن شيخ محمود وكل نسود وين اللقاتي حبناها مقعبا وقلها وزيردا mid kamida xilibanadii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo si kul ah u dhaliyay golaha wasiirada cusub ee wasaaraha Xamse Cabdi Barre wakati sigri Yusuf oo kamida hagriya qaranka Soomaaliyeed oo si faahfaahsan uga hadlay sababta muqtar roob ugu mid noqday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya wasiir iyo xiliban ka tirsan maamulka Puntland oo ka qayb galay munaasabada xiritaanka arda aqooneedka dhaqan dhowr wararka dibadda waxaa ugu waaweyn Mareykanka oo xootiinta iyo dawladda Yemen ka codsanaya kordhinta muddada xabad joojinta dalalka ka jirta 5 bilood.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Isma qabana kan saaxib yar wa subaxnimo 4 taariikhdan waxa ay ku beegantahay saddexda bisha 8-daad ee Agoosto sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhameystiran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan soo dhaweyn ah xafiiska ama madaxtooyada Villa Soomaaliya kulan qaatay xubnaha magacaaban ee golaha xukuumadda. Suleymaan Xuseen Al-Cadeel ayaa faahfaahinay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan soo dhaweyn ah la qaatay xubnaha magacaaban ee golaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu wehelinayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa ugu hambalyeeyay xilalka loo magacaabay. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre la tashiyada ballaaran ee uu ka sameeyay iyo ee uu sameeyay iyo dadaalka uu ku bixiyay dhismaha xukuumad tayo leh oo hanan karta himilada shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan dowladda iyo fulinta higsiga ku aadan Soomaali heshiisa tunidan heshiis laha. Dadka Soomaaliyeed waxa ay idinka sugayaan inaad si daacad leh ugu adeegtaan inaad ka shaqeysaan wax ka qabashada dhibaatooyinka hay'adda caalayaan. Taasna waxaa aasaas u ah inaad idinku mas-uuliyad iyo wadajir u wada shaqeysaan oo maanka aad ku haysaan dhaarta iyo mas-uuliyadda ugu weyn ee dushiina saaran. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dartaarmay golaha xukuumadda inay xoog ka saarto xaqiijinta amniga gurmadka abaaraha dib u heshiisiinta dhammaystirka dib u eegista dastuurka horumarinta dowladnimada iyo kaabayaasha nololeed ee shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena ay hagaajisaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dowladaha caalamka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku codsaday xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ay ansixiyaan xukuumadda cusub si ay si degdeg ah ugu gudaan waajibaadka qaran ee loo igmaday waxaana waa la uga baryay inuu waafajiyo wixii dan u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya.
Sanid Suleymaan Xuseen Al-Cadeel. Xildhibaan markaasi mid ka mid ah xildhibaanada waa xildhibaanadii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa si kulan u dhaliilay golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo shalay ku dhawaaqay. Xildhibaan hore Idriis Cabdi Dhaktar oo markaasi ka mid ahaa mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee 10-aad ee laga soo doortay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan dhaliil culus ugu jeediyay xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre, wuxuuna ku tilmaamay inay tahay xukuumaddii ugu xumayd ee abid ee soo martay dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo hadalka u dhigay xildhibaankaasi hore oo markaasi warbaahinta la hadlay. Idriis Cabdi Dhaktar ayaana wasaaraha ku eedeeyey in markaas uu soo magacaabay dad la yaqaano aqoontooda iyo khibradooda ee dalkan wax ay kasoo qabteen xilal kala duwan oo uu sheegay in ay yihiin kuwo hore loo soo arkin loo soo tijaabiyey wax badan aan laga filin, sidoo hadalka u dhigay xildhibaan hore Idriis Cabdi Dhaktar. Waxa uu kaloo sheegay islamarkaana muhiim ay tahay in wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uusan la tashiyo kala sameynin magacaabista golaha wasiirada qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta, sidoo hadalku dhigay asagoon dhinaca kale soo dhaweeyey magacaabista ah in wasiir laga dhigo Muqtar Rubu Abu Mansuur oo markaasi u xirnaa dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Golahan wasiirada maanta lagu dhawaaqay waa the worst or runtii cabinet in Somali history way. Waa inta Soomaali ay jirtay golihii wasiirada ugu xumaa waay. Xaqiiqatan aan ku sheegaa waxa waa dadka ku jira fiiri waa dad hore loo soo arkay waay oo waddankan waxay u soo qabteen in waxa kale la og yahay waay, waa dad hore u soo fashilmin waay ayaa ku jira oo xisbi ahaan lagu soo daray. Waxaa kaloo jira aan ku sheegaa khaasatan anaga koonfur galbeed 77 ilaa 79 hadii lagu daro Jubaland oo xilbanaan ku leena raisul wasaaraha ku xigeen aan lahayn wasiirta yalla aan lahayn waxa way wasiir si yalla si ma qaadanayno taas haddana dadka oo siid la si xataa hadii ahaan lahayn dad tayale oo wasaaradaas lagay wax ka keenin karana ma u maleeyna shaashada kuma aan arkin maanta aniga waxaan dhaliilaya raisul wasaare Hamza Abdi Barre falkan uu maanta ku kacay waxa way fal oo runtii oo yaqyaqsi away waxa way wuxuu lamid yahay dawladdi hadda meesha ka baxday raisul wasaarihi oo ka horeeyay oo meesha ka baxday oo kale oo kud ka guur qunjo oo guur way aniga arintaas aan ka soo horjeeda golaha wasiiradana waxa way golaha wasiiro oo loo wada sameeyay maaha 4.5 laguma qaadanin waxaad arkaysaa hal qoys ah waxa arkaysaa inay leeyeen wasiir ku xigeen iyo wasiir dawladda waxa arkaysaa maxaa lahay dadka qaarkood oo adkaysa 4 xilbanaan 6 shan xilbanaan meesha kulaana inaysan wasiir dawladda loo soo qoray waxyaalahaasan dhalisana anaga awood qaybti sax maaha waxaa lagu kacay waa lagama fiirsanin nin expertana maaha ani markii hore waxaan taageerayay labada qof oo aqoonyahanka oo madaxweynaha ugu horeeyay iyo raisul wasaaraha waxa dadkii taageeray ahaan
xilbanaan hore Idris Cabdi Dr ayuu ka saa oo markaa aad maqleysiin ba shukr u dhaleeyay golaha wasiirada cusub ee wasaaraha Hamza Cabdi Barre oo markaa shalay ku dhawaaqay inaa kanle isla golahaas waxaa hadalheen iyo falcelin xoog leh kala tay wasiirka diinta iyo aqaafta ee markaas ka soo dhax muuqday waana markaa wadaadka Muqtar Roob Abu Mansur oo markaas in muddo kamid ahaa hoggaamiyaha sare ee Al-Shabaab asa yeeshay dawladda federaalka Soomaaliya isku soo dhiibay laguna xiray magaalada Muqdisho dawladdii hore oo hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxaa Cabdulla Farmaajo asa yeeshay shalay ayuu ka soo mid noqday golaha wasiirada taa oo markaa falcelin xoog leh kala tay si abuun kala duwan ayaa hadaba loo falanqeeyay ama looga hadlay sharciyan iyo qaanuuniyan waxa markaas ka dhigan tahay abukaati Zakari Yuusuf oo markaa ka mid ah garaaqada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta Muqtar Roob ugu mid noqday golaha wasiirada xukuumadda magacaaban ee wasaaraha Hamza Cabdi Barre wuxuuna sheegay qaanuuniyan in markaasi aysan wax dhiba aysan lahayn maadaama dambiyo kala duwan loo soo jeediyay inkastoo aan maxkamad la soo taagin suu halku dhigay
Muqtar Roob oo horta in lagu soo daro dawladda marka hore isaga saad u aragtaa waxaa ka horeyso su-aalo badan oo in la isweydiiyey Muqtar Roob waa muwaadin Soomaaliyeed muwaadin kasoo Soomaaliyeedna in la magacaabo taxaqquq u leeyahay meel wadaniyadda uu ku lumiyay ma jirto midda labaad waxa la isweydiinayo waxa waaye shalay wuxuu ka tirsanaa kooxu ka tirsanaa kooxdii haddii taa su-aasha ay tahay oo loola jeeda qasadkana kooxdii inuu kasoo baxay isaga aa cadeeyey haddii uu cadeeyana wuxuu noqday saamaxaad uu helay dowladdii hore ayaa haddana u ogolaatay inuu u dhaqdhaqaaq sameeyo baydhab uu taga tartanaan gala uu yiri haddana waa la soo qabtay waa la xiray marka xigmadda haddii su-aashu ay tahay xiritaankan dambe ee la xiray qof xiran sidee wasiir loogu soo dhawaaqayaa soona procedurkii xabsi xarigiisii aana meel uu ku dhammaaday la caddayn haddii taas ay tahay sax waa dhinaca qaanuunkana waa u fiiri karnaa dhinaca siyaasadana waa ka fiirikii xorriyadiisa laga qaado oo la aresti la yidhaahdo wuxuu yeelanayaa xuquuq uu yeelanaya markiiba uu ku yeelanayo hay-adaha ka qaaday xuquuqdiisa ee ahaa kuwa sharciga ama law enforcementga aan dhacno amaba judicial systemka aan dhacno maxkamadihii xuquuqda uu yeelanaya waxa waaye in qofkaasi dad la soo eedeeyo lana horgeeyo garsoore awood iyo ikhtisaas u leh in uu dacwadaasi galo weliba muddo cayiman ayuu qaanuun ka tilmaamayaa 4 saac in lagu horgeeyay kadibna garsoorkii ilaa cadeymihiisa ay ka helayaan waxa ay dalban karaan in xalaalayn lagu siixaayo cadeymihiisa la soo saaro waxaan la soconaa Muqtar in aanan la geyn horgeyn maxkamadeed la geyn gal dacwadood loo sameyn eedeyn maxkamad laga hor sameynin marka haddii intaas ayna dhicin Muqtar xariggiisa waxaan leenahay ma ahayn xarig waafaqsan dhanka sharciga iyo qawaaniinta ma ahayn marka way jirtaa siyaasadaha dhanka siyaasadda markaan aadaynaa in qofka lagu celiyo gurigiisa oo la yidhaahdo gurigaada joog lagu xalib oo lagu xayiro oo la yidhaahdo dhaqdhaqaaq ma samayn karto oo la yidhaahdo guri ku hayn ama guri ku xabis oo la yidhaahdo marka taa qofkaasitoodna ma aha waxa guriga loogu haayay inuu yahay eedaysane ku eedaysan fal dembi ah laakiin waxa waaye waxaa loo xanibay siyaasiyan ayaa loo xanibay oo la yidhi dhaqdhaqaaqaas laga joojiyay ka qaanuun yaqaan ahaan tafsiirkayga qaanuuneed waxaan ku fasirayaa maadaama maxkamad la horgeynin horgeyn la samaynin wax lagu eedeeya jirin maxkamad xukuntaa jirin wuxuu ahaa house of arrest sida la yaqaano kaas haddii uu yahayna dowlada xayiratay
wasiir iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland ayaa ka qayb galay munaasabadda xiritaanka arda aqooneedka dhaqandhowr ee lagu qabtay magaalada Garoobey caasimadda maamulka Puntland wariyahayaga Garoobey maxamed xuseen dheere ayaa ka warramay
sabab si qurux badan loo soo agaasimay oo ahayd xiritaanka arda aqooneedka dhaqandhowr ayaa maanta lagu qabtay hoolka xarunta BDRC ee magaalada Garoobey xiritaanka arda aqooneedkan waxaa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan dowladda xildhibaano culimo madaxda muassasada al-minhaaj waalidiin ardayda loo soo xiray arda aqooneedka iyo marti sharaf kale Cabdi Casiis gudoomiyaha arda aqooneedkan soo ilaaday ayaa ka warramay muhiimadda qabashada ardaaga ardayda fursada u heshay iyo muddadii uu socday
ardaaga waxaa la hindisay markii muassasada minhaaj ay taabatay baahida ay u qabaan ardayda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya xilliga xagaaga afriqa wixii kaga baxsadaan bay muassasadu waxay go'aansatay inay xilliga ardayda uga faa'iideyso markaas waxay u sameysay barnaamijkan loo bixiyay dhaqandhowr magaca dhaqandhowr waxaa loogu doortay si ardayda dhinacna looga taabsiiyo akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaali lahayd looguna barbaariyo loogu tarbiyeeyo diinta Islaamka ahayd oo wanaageeda iyo sharafteeda ay u qaataan ardayda mukhayimka sanadkan ka faa'iideysatay waxay ahaayeen 104 arday baa ka faa'iideystay waxay isaga yimaadeen dhammaan deegaanada Puntland waxay ka yimaadeen Guldogob Gaalkacyo Garoowe Qardho Armo Boosaaso Badhan Ceelbu Xingalool Dahar iyo Buraan waxaa ku jira hal arday oo Caynaba ka yimi iyo arday Jigjiga ka yimi iyo arday Imaaraadka ka yimi
gudoomiyaha guud ee muassasada al-minhaaj sheekh maxamed abdullahi oo ka hadlay muhiimadda joogteynta barnaamijkan ayaa fariin u diray shacabka iyo dowladda si la isaga kaashado horumarinta aqooneed ee bulshada gaar ahaan daayirta
waxaan rabaa inaan ilaa kelmad bulshada oo ay ugu horeysa dowladdu culimada aqoonyahanka waxa la isku haystaa caalamka waa faca faca sidaan uga shaqayno ayaa mustaqbalkeenu noqonaya miisaaniyadaheena fikirkeenna dhaqaalaheenna waa inaan isugu geynaa facel cusub u noqon lahaa mid haysta diintiisa leh ilbaxnimadiisa fahamsan waaqaca uu ku nool yahay og meesha uu socdo
mas-uuliyiinta kale ee qaybta ka ah xiritaanka ayaa muassasada al-minhaaj uga mahadceliyay doorkeeda horumarinta bulshada gaar ahaan xagga tayeynta tacliinta
wasiirkii cadaaladuna waa joogaa in sannadka markay iskoolada la xiro ardayda loo sameeyo sidaan oo kale ardaayo maxaa la yidhaahdaa ay tababarro ku qaataan ku mashquulaan iyaguna ku koraan dembiyadana kaga badbaadaan
dadka in diinta la baro in dhaqaale lagu bixiyo oo dowladdu ay ugu talagashaa weliba maxaan ku dhahay budget maxaa yeelay waa nuxurkii ummaddan ay ku jiri lahayd adduunkeeda aakhiradeeda
ummad aan raad lahayn oo taariikh lahayn oo baadisoo lahaynna waa baylaha taariikhda marka waxaa ka mid ah afkaaga ka mid ah iyo dhaqankaaga afkaagana baratid weey dhaqankaagana baratid afku waxa weeye waa furihii diinta daartina diinta baratid waa furihii cilmiga waa furihii astaantaada iyo umadnimadaada
gabagabadii barnaamijka waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiiyey ardayda ugu sarreysay iyo mas-uuliyiintii howlwadeenada ka ahaa arda aqooneedka intii uu socday maxamed xuseen dheere wararka TV-ga dalsan Garoowe
gudahanna hawrkiisu waxnimo aad kala socoteen raadi hadalsina magaalada muqdisho akhirtna dhigisa waa anig inta cid usaga waxay dib u heli kartaa bogga internetkan ku leenahay radio dalsan.com aad ku maasantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel.